نستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما يبزع الله اتكم نانزا مكافوكا نو أكبي مدوة الدوانو تماني برونجي بري مكافوكا بري تشينجا الله ناكا كلغا نو لبي برونجي بيوكا جمبيوكا فنيمو هكذا كويبس hukumanya karunji mbaka ya tukana kutula gati ni wanku mulimu wa Allah mamalaika bagamba Allah tuwaru abantu abalina abantu abo nenge chabarese siku soma wabla baba jiva itawane bala baba silamu haba kungani nini batula u Allah nagamba mamalaika nabomba sonye ninga fila hakike chaba reese bote kuwaba de kusoma kati hakemu babu choye ya zenge niya ya se ya kusoma okubela ngu omaze sawa sati obe sawa mukaga ngobi obuguli obukiridwa ebitonga ebisinga okubela birungi na mide wa malaika ya Allah ilitonde malaika za Allah nga ziri kiri degwe oroku ngana oje wejukani oku ngana kuno tubatu kiri za Allah kubanga wa sahaba abatu kule mbilabaga ambanga vannawe titaalaw nu'minu saa mchua kizemu Allah sawaji nika kibali batikiza ni mjiku ujuka ni wago kujukiza tamfa ulmu'mini kugasa umukiza wabawe kujitako wabawe shaitani rujia nekula wankanya netawanye vilo ozo vyo nga Allah mwajitu gama njiyala ngewera masoka Allah ntila akudanna lahom sarata kal mustaqim ay Allah abadubo njabbasu amiririra njabbatu uliririra kukulio elio ulongo awali akarunji shaitani ya gara wanyo okusuza akarunja akokoba dolina chavobera musala newele vila nekule televisi evi ntu togaru kesa nani vyo sati chagilachi ehe gale kusuze ibade kule tino kwe manya wera renti oriwa achitaro nacho ebyo nabijja walaba Allah kunywerezao mwebazi kyoba musaba Allah olebe kuvaamu nga tolina kyojjeemu bunaovaamu nga tokungudde oba ofaafaaganiddwa nnyo nevaawo nga Allah ayina kakuwadde kokungudde ekyokubiri tufuwe nyo nga ba tisobola tuawule ya tonda evina labio nana yovina atulema netutuka masoga Allah nga tuamu awula nga tuamu tegera nga wotu nga wotu denga wabio gati andaba danyilu kuyinza ndibu gamba acha tujja kuwangula. Obuzibu bwe tulina nti tawhidi esinga okuba enzibu gye tuli ate gye tugayaalirira. Tawhidi rububiya ni nyangu kubanga omukufaru agira ki? Agimanyi, n'alina essaba agimanyi. Era bwombuuza ati man khalaqaka, ani yakutonda, tayinza kukugamba nti Yesu, wabula amanyi nti eriyo alina obuyinza eyamutonda n'omusamize bwafaanana. Amanyi nti eriyo eyamutonda ajje mutta amuwa obulamu. Naye ekizibu ffenna kye tulina ekireeta bannabbi bonna okuva ku Adamu kiri ekintu kimu: kwawula Allah mu kumusinza mukulu n'ebikolwa byaffe. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula madha yaqul an i'budu llah. Natuma mu buli bantu omubaka, naye nga bonna bannabbi ensonga eyabaleeta eri emu: an i'budu llaha, kusinza Allah, wajitanibu attaghut, nga bakubiriza abantu baabwe beewala okusinza kye bayita taghut. Mu Qur'ani mulimu erinnya lya shaitan, linnya lya kitonde ekyo ekiyitibwa shaitan. Lwaki bakiyita shaitan? Kizza omuntu emabega abadde alina oluta lwasimbudde, nekimulabankanya agenda okwekanga shatana, atandise ate okudda emabega byalina abisudde. Naye Allah yakussa ekigambo taghut, kyekinene okusinga shaitan. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. لهم البشرى. أعينا نسام الطاغوت ندري الله لهم البشرى ينا مزوق في الجنة جناب أجمل رزا نريتشو. Tawhidi eyokusinza Allah yenzibwe nnyo era yegenda okutwokesa omuliro, twokebwa olw'ebikolwa byaffe bye tukola gye bayita tawhidi rububiya, tawhidi luluhiya, ebikolwa bye tukola. Kyovola abakufaru abaali e Makka omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yabagamba nti kulu la ilaha illa llah, abange mugire ekigambo ekyo kyembagala mugambe nti la ilaha illa llah. Sheikh wange Siddiki agambe nti singa olwaleero Abujahali ajja yandirabidde ddala nga tuli bawutufu okusinga atebo, kubanga ye bamugamba ekigambo ekyo. Tabagamba nti aja'ala alihatan ilaha wahida, amma ningawewunyisa oyagala twogere ekigambo ekyo jyoba katonda baffe bonna. Inna hatha la shay'un ujab, tesobola kikola kyewunyisa ekyo naye ate ffe kyetukola. Aja'ala alihatan ilaha wahida, oyagala jyoba katonda baffe bonna twogere ekigambo ekyo tube ne katonda omu yekka Muhammadi gwe boolekawo? Inna hatha la shay'un ujab. Wantalaka almala'u minhum, era bamanya ti eyo ekkubo Muhammadi lyanoonya lyalwanyisa, balonda delegeti y'abakungu olinga bw'atuuka mu maaso go naawe omukwatirwa ekisa, bagende nga batambula kyalo kuki? Ku kyalo muntu ku muntu, ani mushu mutambule mu bantu mubagambe nti wasbiru ala alihatikum, munywerere ku bakatonda bammwe inna hadha la shay'un yura ekitu bagala mchoka nabi ya muhammad bagala nti mugambe la ila temugeze chatula mwachi boba aliba manyama kurugacho na bachatu dekchi chaba atigiza fuchi tutamani chuli geza mtuchada yukola mulimu gwonna wabulogu kolera Allah emirimu jafejo jigena toka sawo muliro tujikolerani faman kana yarju liqaa rabbihi faliya'mal 'amalan saliha mtu wabaka kisateli yukisinka na Allah akole emirimu emitufu wala yushirik bi'ibadati rabbihi ahda tagatanga ku Allah nga amusinza tayambalo tukendeza olugoye oba sosate muwangati omukyala tuyambala jiribabu nti kubanga balo yagamba oyambale omukyala tobeeranga mumaka kubanga ozadde abaana musajja naakola buli zambi buli kikolobero naaleka nti abaana bange musiraamu obufumbo kirala ibada ya njawulo n'abaana ibada ndala terifaanagana abaana ibada ndala n'obufumbo ibada ndala tewali kimuwe kiyingirigana mu kinne waakyo nebo nolowooza nti mumaka muno nga bwe mwogera tindi mukulu abaana bange omaze okugatta ku Allah omaze okufa eno ibada Allah gyeyagamba nti fumbirwa mukazi oyo mulese w'abaana bange haa okoze ezambi ebbi eno ibada leka gikolera mukazi wabula Allah yagamba owase omukyala owangaale naye mbulungi obulungi obwo bwe bugaana wa in yatafaraqa yuguni llahu kulla wahidin minhuma mwawukane buli omu asigale ku lulwe agenda asinze eyamutonda naye tobeera na mukazi kubanga muzaddemu abaana aa la tudarra walidatun biwaladiha omukazi tanyigirizibwanga olw'abaana wala mauludun lahu biwaladihi naawe omukazi tenyigirizanga omusajja kubanga omuzaddemu abaana la mwembi buli omu awa munne eddembe ne bwewangaala mumaka otunye omusajja kubanga omuzaddemu abaana anango bandagewa okoze ezzambi wala ofumbira ng'ekikuleesa busuubuzi lwokuba omusajja omulabi ayina sente n'omufumbirwa afumbyeyo emyezi mukaaga onobye bono byosibye ebintu by'omusajja byonna obitutte weerabidde nti eriyo okusasula weerabidde Maryamu nti eriyo okusasula oba mubbi kubanga emaali y'omusajja wamusanga agira ki Allah yagamba yakuwa omusajja yakuwa so si ggwe kutikka bintu bya musajja nanda we yaze n'ozitwala ebintu ebiri mu nyumba nawe bimalamu ng'olowooza ofunye naye obifunye weerabidde nti enkya ewa Allah ajja kukubanja kubanga Allah yalagira omusajja akuwe faliyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi mugagga kirungi akuwe ng'obugagga bwe bufaanana waman qudira alayhi rizquhu bwaba omusajja ayina sente entono faliyunfiqu mima ataahu llah akuwe ku byalina naye togenda mu fida Khadija Maryamu jariya togenda mu fida tosiba bintu bitwala wa kitaawo oba mubbi nkiddamu titosiba bintu bitwala wa kitaawo oba mubbi ojja kusasula omusajja oyo oyagala toyagala nokyo emirimu gyetukola gikola ku lwa Allah tetugikola lwa kitonde tusaba Allah atuwe entegeere enkyamu tugijje mu birowoozo byaffe omukyala n'afumbira nti emaali tugikoze ffenna nga tekubuuza bulijjo okolera mu dduuka kimojja okubazimbe mpozi omwami omuwaddeyo mumeka era bw'otugamba nti omwami namuwa obukadde wange abiri nga tubatuuza abantu aba nga tugamba omwami sasira mukyala w'obukadde bw'abiri aveemu tabeerawo okuteeka ndaggirako enyumba ngifiiramu ojja gifiiramu nga fida egikuwadde naye wa allah teri fida fida ejja gikuwa nema lhal kubanga bo babbi babyazaamaani naye wa allah tegiraki ojja kusasula omusajja emaali ye oyagala era bw'oba wagitwala nga allah akyakuwadde ekyengera omusajja ono akyali mulamu genda waali ofukamire omugaani ensonyiwa ne munnange emaali yannyononekako gyenasigazaawo ye bwekitabo ekyo linda muyimirire mu maaso g'oyo atali azaamaanya ogenda mumusasula omuwa ebintu bye nolwekyo emirimu gyonna gye tukola giba gyakusinza allah subhanahu wa ta'ala tukola omulimu ng'okukola ku ntegeera yola gye baita tawhidu uluhiya etuvunaanwako ffe emirimu gye tukola gyonna tugijjawa mu aya gyojja mu suratu albaqara nga allah atugamba ti fa imma yaatiyannakum minni huda adamu genda n'abaana bo nabonna abanaakuva mubeere mu nsi naye endagiriro yonna kwe munaawangaalira ejja kuva gyendi faman tabica hudaayi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun osomesezza omwana wo omusomesa akukolerere naawe n'oba n'entegeere ey'ekijega n'oganze ndi investiment yange abaana babonna basomesa olinda bagire ki oyingidde mu zambi ebbi eriri mu suratu lukuman ti allah subhana eri mu suratu suratu jin allah subhanahu wa taala ti alimu lghaibi allah yamanye ebinaabaawo enkya abaffe omwana ono obugagga omusubira abulina gwomutekedde sente nanyini kumuwa ye allah ng'oyingidde mu buyinza bwe wabula omwana ono omusomesa kufuna mpeera wa allah yagamba omusomese oyagala toyagala so teyagamba omusomesa akulabirire aa omuzadde yategekera omwana we ateekateeka omwana n'amutegekera so talowooleza mwana nti yajja okuntegekera kubanga ye tangalaba omwana ki kyanaagira ki kyanaaba naye ye omwana alabye kyoli ku kitono ky'olina kwolina omumutegekera nagge omwana anaafuna sente tokimanyi oba taagira eki oba taafune nolwekyo ebyo bituyingiza mu bushiriku okwefuula ntumanye ebinaabaawo enkya nolwekyo tulongoose tusobole okusinkana allah omuteeko gwokubiri ogusinga okugenda okusinga okutukosa gye bayita tawhidu zaati tawhidu azaati tawhidu zaati ye tawhidu alasmau wasifaati lwaki bagiyita zaati eyogera ku allah yennyini toyogera ku muntu obula ku allah alina ebitendo bye yeetenda nabyo ayina amannya ge yeetuuma muyita ago tomwongeraku malala liiso ddene nekinaa ge yeetuuma byoba omuyita ekitendo kye yeetenda nakyo kyoba omutenda nakyo leka kumuteekako obujjolobera leka kukyusa amannya ge kyoliiso ddene kubanga agambye alaba era amaaso agagesiga egago ogwo muteeko nagwo muzibu nnyo gye tuli allah tumuvumye ebivumo bingi kibula yagamba abayawunagati kad samia allahu qawla alladhina qaalu inna allaha faqir Allah awulidde ebigambo byaboogedde ne bagamba ti Allah mwavu wanahnu agniya tubagagga. Okutenda Allah n'ekitendo ekyo kikyavu, kyokuva guba muteeka obuzibu ennyo, kubanga gwogera ku yakitonda. Bw'aba yeetenda n'ekintu nti akirina, muleke abeere nakyo, ekikyo tekifaanagana na kikye. Omukono gw'ente tegufaanagana na gugwo, songa eyina omukono. Kitegeregana? Taga ntemera ku mukono awo, gubaako engalo mmeka? Naye ate naawe amagezi gakuwa nti omukono gwe guno. Kati Allah kye yeetenda nakyo mutende nakyo, kyateetenda nakyo tomutenda nakyo. Allah tamanyi. Allah nze yanneerabira, Allah nzijukidde, fadde sente yakwerabira. Ekitendo ky'omutenze nakyo kibi nnyo. Bw'onoofa bw'otyo lwa Allah kabiite kabiri. Ti Allah agabanga mulalu tategeera, mutenze ntayina magezi, kuba mulalu ebintu byakwata naagira ki, n'agabanga bw'ayagala. Saasanye Allah bw'omutenze bw'afaanana, kitegeeza ti agenze okuwa alabye nga tosaana kuweebwa oba okozebwa. Eyo tauhidu dhaati, eyogera ku Allah, eyogera ku Allah. Bw'aba yeetenze n'ekitendo mutende n'ekyo, bw'aba yeetuumye erinnya limutuume gy'oba omuyita. Qul ud'u llaha aw ud'u rrahmana, olaba yetwamanya. Kati bw'olabanga olemereddwa kalega nti ya Allah, eyo ismu dhat, linnya lye eritaliiko mulimu, nga bw'onooyita al khaliq, al raziq, al muhyi, al mumit, balillah. Era bwe yali agamba Musa alayhi salam, ya Musa innani ana Allah, ya Musa innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'buduni wa aqim as-salata li dhikri inna as-sa'ata atiyah. Bwe yamuyita awalala yamugati ana rabbukumul a'la, namulagira mitego gya tawhidi emeka? Kyova olaba nga Allah yanyigira nnyo Firawuna, kubanga gyombi yagyetikka naye naagyetuuma, nabagati ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kubanga nze katonda wammwe gwe muteekwa okusinza. Bwe bamugamba olagati ana rabbukumul a'la, nze katonda wammwe waggulu, byombi naabireeta. Allah kyava mbonereza olubonereza olutalina kkomo lyalwo kutuusa kiyamu lweriba. Nolwekyo olugenda bakkiriza tulongoose enkuŋŋaana bwe ziti zituyamba. Abo Allah baawadde abasomyeko ne basoma. Ekisembayo kisooka twanukula ebibuuzo bino biibini taala kwe kubagamba nti kaaba amaziga weekaabireko, leka kutunuulira ayenze, leka kutunuulira abbye, leka kutunuulira akoze ezzambi, n'ototunuulira zzambi lyo eddene ebbi lyeriruwa lye ly'okuwangaala mu nsi muno nga tomanyi kusoma kitabo kya Allah kye bayita Alquran. Omuntu ayenze takafuwala naye atamanyi kusoma Quran asobola okukafuwala. Kitegeregana? Olina ezzambi mazambi amanene amabi ku myaka ana g'olina, ku myaka enkaaga, ku myaka ataano. Olwa aya ya Quran gy'osanga mu suratul Baqara egada Allah ti alladhina atainahum alkitaba yatilunahu. Yatiluna maaga? Yatiluna alqur'ana. Kuntu biyagama ti Allah la tigeza kitabe ekyo Qur'an, yatilunahu haqqa tilawatihi, basoma Qur'ani obutuufu bw'okugisoma. Ulaika oyonna abonna abasoma Qur'ani nga bw'esoma, yu'minuna bihi, be bagikkiriza. oyasoma Qur'ani mbutufu wayo yeyeka ajikiriza. Khadija ojimanyi ya Muhammad yomanyi okusoma Qur'ani oboli alhamdulillahi rabbil alamin ramani laimali kegaima zubyari wala lwali wala chidi wala lwali lwaye ruwa jotu gange ruwa nyukuta cheyo wekulabe osimye mikono wenobu amye nebalo oza antibiyoko ze chitaro agamba Allah ti ulaika yu'minuna bihi ojenda manye Qur'ani nga bwesomwa ya jikiriza takati wa man yakfuru bihi ojenda tamanye Qur'ani nga bweso asoma Qur'ani nga jisoma nga bwalaba fa ulaika humul khasiruna ojenda bafafa ganiddwa walasi inna linsana lafi khusi kitageringanye wecho oline zambi hama jomvuka achai na amageza agakwata oline zambi kare reranga tokute na yengo umanjibu ya somo somo lukutua na usoma aye kumi na yengo somi yengawa zijiraji wezatuwa oba waka uwa mutuwa oba kare kare songa nokwato oba otekedwa kitageringana nche tusome Qur'an mwato jimanyi salama gezi inga tonnafa salama gezi inga tonnafa atike baito kusoma Qur'an kukusoma Qur'an ingo inebi intu bisatu already isoka osoma Qur'an ingo jimanyi tilawa tani ngeva kuwa nobikula alhamdulillah osoma ngejuku tazoya tulazezo ula gandhi gama ati ba gato gama ati ba ba baka ni gama ati min gato gama ati min min ne min telfa na gana guanjau baka ni gama ati fa fai cha gama ati fai la telfa na gana telu mamiwa elate uweko sinda uwele bali wabula wajike nyukute yoku mumafa fare eva wansi wa mumwa gwa wansi amanya gawasi ojibba fa wala gandama ati mimu osomore ja lam lam wow wow nda kedi ilike kweta agisa body ba ba chomo sema ruwadi ruwadi pe wadi enyukuta wadi eva wadi olimi nolari keri nyukuta ya luwara mweso wala yoru limi zari aa da 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 ka zari za zari pa badi sadi sin shin keye jaya ulimi cha ulimu aa zonan nyukuta ziva kunsongezo ya ulimi ya singa nenda olimi ruzi jakumanyo elinyo mkatuna waguru wa manyo eka mkatuna waguru wa manyo egenda kuchivu necha waguru edda yu munda ni evyo vyete vyete aga kukumira waka vyete agotu ureno onye taa na hivyo mgangama ati taa taa inane stilio sita tenyuga jivita taa 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 tabbat yada idha shamsu kuwarat wabaskane dawezi ya rivayo natusomati idha shamsu kuwarat omoji jieko suku noji wakasira tabbat yada tau chovola mekwa atapa ta pa ta pa eke batumete ni chirina vinyo vituamba ya mujilibabu ezo na makanzu tume nyekela buweriri kwa nche chitabu cha kusomwa wal Qur'anu farathanahu le takraahu ala nasi ala muksin wanazannahu tanzila aminu vya au la tuminu ikiriza wate ikiriza goma فرقناه. الله سبحانه وتعالى فرق الجزء والآية والركوع والحفظ والسورة لتقرأه على الناس على مكث. ونزلناه تنزيلا كتقصما جيجيكو نانينيو وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم من عليم. قرآن يجيب مكاموا كامونتو إرابو جيجي مكاموا كبابو مفو ناو بيجيكو واتولانغ تبيريو شفورا بابا نغتباني بازكور بانجبات بارونجي نيوك سمسا القرآن weteke nyukta wajisa 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 kubango limino mchasumuru kutambu yangawa rijilati hamdulillahi rabbi lalamina arrahmani rahimi hivi yatusomesa masomero hivi taliyo onsajja asoma al-fatiha na ajizanyi na muemirun alihamdu asanyuku tezi lamu kamariya jijia wa najiwelewa aliha mimu najijia kusukuni najijia kakodwama alihamdu kasoma gukona butine buta nime mazoku welewa amakuru gafa nulicho mutule wa ansi musome Qur'an nchimanyi yono mutalani wani wasesanga kigeregana has muture edarasa ngino mujisa wa biri esoka za kusoma Qur'an musomi yasarna yasarna icho kitabo amasajja wa kiteka teka chikuwa ensoma an ban la bal hal nusoma bali bali owele de nyuku chezika welewa kikamirigana kula undu bi rabbi nansi maliki nansi ilahi nansi kakati alusajia sime Qur'an nga mfu nchi tulombosi kama buze buze vino ni hichi mchikuwa tenyo mchitule wansi lama kusinga kaa kusomese runo dana noroza antio jaku welewa ebide wa Allah sibiru mbaraka mafuku fadda baku wakari
naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arawandi samanya mchitabo waliku mriyango nga mii ingida tugenda gasa ku center ya fe ya biya maulile jibaita information center mugenda funa nga message buli lwa sande edasa jigendo kubeira tubasindi kila message ne mukuba masimu nga muyomba bwe simu yangu ajijewa tusonyi wenyawo nawe sebo tuwa kutigiza darasa wekoretia ya da guji tuwande barakallahu fikum chikirizi wa sebo okukore duwa
chikirizi wa okukore duwa ebintibili okusaba tekugana muddu yenate ku okusabani Allah qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum. Allah wa mutayandi bafujjeko singate musabani Allah subhanahu wa ta'ala nagamu ayendala muayendala tu idha sa'alaka ibadi anni fa inni قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا سجزوك سرائكولي أرزمو إن سبجت سبب تريد الدعوة سبب وتسبب الله يكون بريزك الله وقد الزامي ويقال تيقال وينوك سبب الله تقلقنا وقتم سبب وقد الزامي وفدك توندا amma okusaba kwa maduwa kumekoba kuhuza agenda kwana ugundi bagenda kusimanyi kusaba bagenda muhijja bukaba ago kusekirikana agi enkola jokola muye nchamu ne Allah yatukubiriza okusabira abazadde baffe. Tegeregana enkola ye gyokole yennakwana yenkyamu, tekubanga omubaka teyatugambako nti tubasabire mu nnaku ameka, Ramadhani yino egenda kutuuka tubasabire mu Ramadhani. La, so nga oteekeddwa okusaba, sabira abaana bo, weesabire, sabira emaali yo, sabira obulamu bwo, sabira banno. Toteekeddwa butasaba. Bwera byonna bikulemega amate, rabbana atina fi dduniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Tafadhal.
Seke waka bwe baba nga balina ebibbo by'abalongo, nzikirizibwa ogenda okubijjayo n'ebyokya nga kibagambye.
Bw'obeera olina bakadde bo nga balina obubbo mu nnyumba eyo, okkirizibwa okubujjayo n'obwokya nga tobagambye. Okkirizibwa singa olanga akabenje akanaavaamu tekadde gy'oli nga kanene. Kwakayinza okukuddira akabenje oluusi ne kakujja ne ku muki ne ku busiraamu, naye bw'olaba ng'okubijjayo teri kabenje kajja kudda gy'oli bijje. Oba soma aya za rukuya, soma ayat lkursi, soma suratu nnaasi, soma ikhilasi, soma ayat lfalaki. Okwate amazzi ago mwogasomedde omwasire ebintu ebyo bijja kgenda, omulekera wansangawe ebintu byenga bifu. Naye bw'oba osobola okubijjayo n'obyokya ng'akabenje akanaavamu tekajja kudda gy'oli kukosa, bijjaeyo byokya. Allah
teka senga mba ntunda ku duka lya mukwano gwange ne bankubira essimu bakasitoma ne mbaguza nga mbongeramu ku sente, naye nga mukwano gwange amanyi naye nga taŋŋaana, funa omusango.
Okuyiriba zambi. Okugobolola amagoba mu kintu ekitali kikyo zambi. Oyo haramu abasuubuzi nabbi gw'agamba ti ayuha tujjaru lfujjar, abanga abasuubuzi aboonoonefu. Okuyiriba zambi. Bw'olabanga oli atunda layisi, gukwata sente zo ogule. Amagoba okufiirwa n'okufuna bidde muki mu nsingo yo. Bw'aba abiguze agule, bw'aba taguze tojja kunenya munno, naye tokkirizibwa kugobolola mu maali ya munno. Byonna by'otundamu biwe nnyini byo, akuweeko ng'akwebaza omutundira oba obutakuwa. Tutegeregana? Oba ggwe genda obisuubule obimuggyeko otunde nga bw'oyagala. Amba okutunda emmaali munne gy'abonaabonedde ggwe otunde ofunemu amagoba, okoze ezzambi. Osaite tekikkiriza.
Seka nafumbirwa bba wa senga wange naye nga tekyali kigenderwa kyange, wabula bwe nayawukana naye ne neetondera senga wange, wabula yagaana okunsonyiwa kati nkole ntya?
Oba otulimbye tugamba nti tekyali kigendererwa kyo, wamweyambulira tomanyi? Bwe tewamanya kyo ono bba wa senga wange yakukwata bukwasa akwendeko. Nami kiki ekyo oba otubuzaabuza? Sengaawo bw'agaana okukusonyiwa lwana mwegayirira, toyina mukaka kukusonyiwa. Eri hakkiye ojja mumusonyiwa kubanga mubaka yatugaana okufumba omwana okufumba ne sengaawe. Tutegeregana? Okisanga omukyala ono sengaawe avuddemu oba omwana yeyasooka ng'omwana avuddemu, naye ababiri ggwe loova eno tinafumbirwa bba wa senga wange. Sengaawe yagamba nimufumbirwe, wekabireko olinda omuliro gwo, sala amagezi wegayirira Allaho noonya asobole okutuukiririra sengaawo amukwegayiririre, oba oli awo agire ki akusonyiwe. Eri hakkiye tavunaana bw'agaana okukusonyiwa.
Senga mba nyimbira mwami wange, senga mba nga nyimbira omwami wange nga sidda mu luyimba lwa muyimbi mulala kiri kitya,
bwoba oyimbira omwami wo nga tozze mu kuyimba nyimba z'abano bakadongo kamu baali bakalonda, naye nga okumuyimbiramu nga kyekyokka ekizza omukwano ne musobola okubeera mwenna tobunaana ebbanga erimala ali mu kisenge kyammwe mu mbeera yammwe ey'okubeera mwenna nga bw'otomuyimbira tasobola kubeera naawe tobunaana. So si kyakyeyagalira wabula bakikola ekintu ekyagaana bakikola awali abafumba ababiri nga kigenda kukomyawo kinywezaawo omukwano. Nimutuula mu kisenge kyammwe nimuzannya ludo nimuzannya amatatu nga tegaliiko ssente wabula nga omuzannyo ogwo ogubeera wakati wammwe mwembi nga gukomyawo omukwano n'osobola okubeera ne mukyalawo oba omukyala n'asobola okufuna okwagala okubeera ne bbaawe. Bwe kiba kyekyo fabihawa neema, bwe kitaba ekyo abaakozezanga.
Sheka anansiiti ziramula zitya? Era waliwo abasomesa, waliwo abasomesa abaana nga bakozesa music nga amannya g'esola nga amannya g'emyezi amannya g'emyaka the names of the prophet and his wives.
Bwebabeera nga mbeera yakusomesezaamu omwana kukwata mannya ga sala nga tatuuzizza baana bbawo amaloboozi nti bayimbe nga bataddemu amaki amaloboozi nga boolaba abaana ba nasale tubasomeseza mu mbeera ya talqiniya nga n'okuwandika tagira ati naye ne tumusomeseza n'asomesa sala zino ng'alinga ayimba ki ennyimbe tetubunanga ebbanga litumala nga tetumuteereddeemu maloboozi namuteeramu bidongo tutegeregana n'abiyimba n'abikwata fabihawa neema. Ama okuyimba kwonna kwomubaka yagira ki yakutugaana sallallahu alaihi wasallam. Alhukumu ala shit, waliwo ebitontome, waliwo ennyimba ez'amaloboozi, waliwo ennyimba ez'ebidongo. Ebitontome abawarabu bye baakozesanga shiiri, ashiiru byebitontome olinayo n'atontoma ebitontome nga bisembya ennyukuta emwemwemwemwe bw'abanga ekyo kyakozesezza. Ama ennyimba ezijja nga zirimu amaloboozi zirimu ebidongo Allah subhanahu wa ta'ala yazitugaana.
Sheikh Kemali anashiita ategeeza obuyimba bwa tarabu bwa misiri obwo
ebwo aba byategeeza ebyo biri bweru wa busiramu
bwaffe bakubakalango sedala terigini bateekamu obuvuga obwo
obwononefu bwabo abakuba obulango tebufuula haramu halaali nkiddamu tebwononefu bwabo abakuba obuyimba obwo olwokuba babuleeta mu birango tebufuula nnyimba kubaki ziba zisigadde haramu tutegeregana ziba zisigadde nga haramu tetuzikute zikosa obala mbaka yagamba nti la tashtaru alqainati la tabiu alqainati wala tashtaruha wala tuallimuhun temuguranga ebintu ebikozesebwa mu bidongo tembyeyigirizanga tembitundanga wathamanuhunna haramu emaali jojjamu ebyo haramu ebirala bingi allahu akbar.
Seeka obuzannyo bw'okusinga obuli haramu. Ekyokubiri, omusajja gwe nnyina akubazaala namugamba ntala tiyagaana
obuzannyo bw'okusima buli haramu. Ekyokwanukula ekyangu nti Allah yagamba wa idha marru billagwi marru kiramu abafu bukusigala obulaba nga ba subhanallah la ilaha illa allah subhanallah la nga bw'oliku ekyo bukujja ku Allah olinaamala essaawa nnamba alikkazannyaako nga tasobola naggamba nti astagfirullah tasobola naggamba nti la ilaha illa allah. Ebyo ebintu abazungu bye bajja batussaamu okutujja ku Allah kitegeregana tolaba essimwe essimwe eno kintu ekibumbe kye babumba era si tetusobola kigamba nti kibi ya chibumba ya chibumba gwa chikosha gwe muchi gwe muchamu gwe genda kufune zambi nobera kuchesa wa namba nenga toju kidene kuya kutonga nobera kuharamu aliko gwa chifula haramu olikubuza nyobwo chonga kulike bie migaso bichi binji nyo sobolo kuganyuwamu ebi sobolo kuzeri Allah kisegirigana esimu eno mze sigirina nchagitia kisegirigana simu kubanga nisi sobolo jeguli nengitia kisegirigana esimu eno inovu nafu wachikecha wago oesheka wangabu mani nkibuonyika wote ngereka ekitabo cha Bukhari ngonyika ekyokubiri ngekuwa hadisi gyoyagala owandisomye empapula emyezi kwate ku hadisi osomawo ebigambo ebiri wano osigala nga irimu edduka aya za Kurani bagenda ozzukubuuza nga tomanyi we ziri kubanga olinyika bano nekulaga aya weri enamba ebiseera ebisoma ku Kurani bikugira ki bikugwako n'onafuwa n'ebirala bingi faidan obuzannyo obwo bubi tegeregana barakallah
sheikh ate mwenda bafirimu nga action mwenda bafirimu ya action nga temuli music n'obumo nga jasi kikomando kyokka nabula kitya
abantu mususse obwononefu abantu mususse obuki nti oyagala kulaba bwerere bwa mukazi oli ne bwerere bw'omusajja nga beegazi ani yagamba ani yagamba nti Allah ale akkiriza olaba obwerere bw'omuntu eri kyebaliyo ekyo ekyokinuulira kiba kifaananyi bufaananyi ne bwe batekera namasasi ojja muki oyiga muki ebyo obwononefu wetubujja kitegeregana wetubujja osanga omwana muto ng'ayogerera firimu ng'ogamba yeyagizannya n'omugamba okusoma Qur'ani neegaana ali okwo ebintu bibiri abiddaani la yajitamiaani fi ani waahid ebitakwatagana ebibiri tebisobola kwegatta Qur'ani ogiteekamu ebyebikomando byammwe ebyo kinaaya gy'oyogera gy'otuwulizabulizaako babireeta naye byonna bikyamu
gwe bamataraka
nga azannya ludo
mwami azannya ludo
omukyala bakulimba bamuuma olugoye abeera wawaka tukiziganye singa agala muguli olugoye abeera wawaka naye nalaba haramu naga tanampa taraka aba akulimba ayagala omugambe kale beerawo naye ng'anomaawakanadde ewaabe lwakuba tebamuwadde ki nonga ti omwami azannya zaala okkiriza oli haramu oyo paka lwonoofa kubanga gwajjamu gwaleeta akiraba omwami kale avaawaka nga tetadde kameeza kuseezezaakameeza kameeza ka abeerawo ekyalo kyonna akitegeeza nga watamuwa ekyo nga alabe kinene ezambi ino lyatalaba nti ddene innama alhamru walmaisir abanga omwenge nezaala yali gatta wamu ebi kitegeeza osobola okubeera ne balonga mutamiivu bwekiba nakiro tekikuluma kuba ti kiina bwe kyeyawulira innama alhamru walmaisir omwenge nezaala n'okweraguza regiso min amali shaitan fajtanibuhu wakad nazala alaikum fi lquran an idha samitum ayati llah yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqudu maahum tobeera naye kati aba akulimba nti ekikyalaba haramu ngaomulabi amwami aleeta abaffe bwatadda nakaveera abeerawo aye nga akabe nti akaveera akajjemuki muzaala ng'akalya bwabanga eniya nungi amweyambulula bwabanga ddala tiomwalimu akati Allah amweyambulula
ebifaananyi biri haramu okubyekubisa ate okwekwata vidiyo n'ekyokubiri seeka ebifaananyi ebifaananyi kukaaba kukyaliko ebifaananyi
kaaba tekukyali bifaananyi byavaako olunaku omubaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallam allah lyamulagira jyalimenye byonna nebigira ki nebiggwako tekuli wadde ekimu ebifaananyi haramu abafu okukwata vidiyo nga kati bano ebakwata nakyo haramu ekyokwanukula nti naye omugaso gwe batunuulira okugenda okuyamba omulala atagira ki kubanga olwaleero abantu balina tekinologi emisomo egyo agisindika negigenda mu amerika negigenda wa negigenda abantu nebafunyako ekyokukola ki adaruratu tubisa almahdura nakola nti akkirisa ekyaga amma bino ebyammwe ebyebisimu byammwe bino n'okubamu mukazi wo nonyiga ekifaananyi kyekijja olunyigira ekifaananyi ky'omwana wo nekijja olunyiga ekyassengaawo eryo zambi kuba tewali bwetaavu esimu esikalesi temuli bwetaavu era tolina kyoyigamu ngaekifaananyi ky'omwana wo kiri kuki ku simu yo tolina kyofunamu ngaekifaananyi kya mukazi wo kiri kuki amma vidiyo eno agikwata kuyambirako kusomesa mulala tikubanga chansi eriwo la tekinologi waali osobola okuweereza abantu ab'enjawulo ne bagira ki ne bayigirako eddiini yaabwe so nga nakyo kinafuya newankwadde olusi kyongeramu amaanyi omuntu bw'aba gy'abadde noonazze n'atuula wano atudde ng'alaba omusomesa agasibwa nnyo okusinga ali ku kifaananyi kitegeregana naye olw'okubanga abantu tekinologi bwati bazze abantu bafunako ekyokuyiga netuwaliriza obugatoke mukwate mubaweereza oba oli awo ne bagira ki ne bafunamu omugaso ne balongoosa biibi n'etaala
sekambuuza ku ddawa yokwesa bayibuli okukowoola abatali basiraamu kiramula kitya
okukozesa ddaawa ya bayibuli okukowoola abatali basiraamu kikyamu sikirumamu kubanga singa kyali kitufu nabbi teri yakola ddaawa kwenkanaani kwenkana mubaka ate nabbi no ye yasangawo baalulkitaabu abamanyi obulungi tawulaati n'enjiri booli gino abaffe yabakowoolera mu bayibuli yaabwe na ye aya eri mu suratu l isiraa'i ng'eggwako qul aminu bihi aw la tu'minu mugikkiriza oba temugikkiriza kijuli aminu bihi kikyokka kyagamba kukkiriza quran oba oyagala kkiriza oba kyagala giraki era nabbi etambulanga mu makka nga ahlulkitaabi mwebali yasomanga qurani teyasomako ku bayibuli yasomanga qurani n'akowola abantu bajja mubukufaaru waabwe bateeka mu busiraamu ng'asoma ki allah yagamba mu suratu naml ti wa an atluwa alquran ondo wa an atluwa alquran faman ihtada fa innama yahtadi linafsi gwe basomere qurani anaalunga bakiyambaye waman dalla fa innama yadillu alaiha abuze bwekagende kati kati olwo omugaso gwa qurani gula bwonoŋŋama nti eswale eri munjiri ewuzo eri munjiri ate olwo qurani omulimu gwayo ki abaffe eswala gye tusaala isa gye yasaala
sekambuuza eswala ya sunna tebeera kazikaliza baada swala era bwe zibeerako zikumanya zikomawa
esala ya sunna tebeerako adhikari baada sala ebaako salatu llaili subhana maliki lquddus subuhu lquddusu rabu lmalaikati waruh kitegeregana ebaako eyo laili ebaako adhikari ezo era olaba mubaka tugamba okuwanvuya ebigambo ebyo ku sala eyo nga tumaze ogikola ki sala ya laili tebaaka astafirullah 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 manta sala minka salaa ebyo ebigambo byatuwa okussaako subhana maliki lquddus kitegeregana nokyebaako wallah
omubaka wa allah sallallahu alayhi wa sallam yalina abaana beyazaalibwa nabo kubakadebe naye bagandabe
umbaka umba makawa Allah yayina abaana be yazaalwa nabo mutufu ekintu kinene kyetaagisa kunoonya nesuulirangayo muganda wa mbaka ku maama we neki gwenalabako oba gwe nasomako ya Abdullahi ibn Mut'im bamuzaala yayonka ku maama we netetusobola ddala naye ntaliyo unaumaze kolesi tunonyerezako netwetegereza tulabe abafu gyali abatagirali kita kudda mu ttaale tulabe
nsha yagenda muggulu okulo nesola yawulira enswagiro za Bilali mu jjana Bilali yali yakola mulimu ki
Bilali enswagiro nombaka ziyawulira mu jjana ngaawulira ebigere bitambula bigenda mu jjana yali akola yeri yekuuma nnyo ku wuzu yali tayise tafunda tagenda kukyetaago nga natafuna ki wuzu bwamala nkufuna ewuzu nasalawo erakaa zemmeka Allah kwamuyisiza neema ye agifune ekumanga nnyo ku wuzu nabbi yagamba teri yekwata ku wuzu okuggyako abamukkiriza kyekimu nasalanga erakaa bbiri oluvannyuma lwaki lwa wuzu era nabbi kyamulaga nti yensonga eyamwanguyizisa Allah okumulaga wa walaga
kyateeka okusala enjala ng'olina wuzu n'omala n'oziziika
sikimanyiiko yimu yakyo kinabbi yagala musala enjala nga mulina wuzu kyetugala okusala njala okuziziika okuziziika kyamu mpisa zirebe okusaasaana muki mubantu ekyokubiri ebintu ebituvaako okusalako enviiri okugyako enjala okwerongoosa mu bifo ebyo ebyekyama ombaka bitwalanga nga bintu ebikuumwa bamulogera mu nviiri tomala gabisaasaanya woogizeeki wobisanze nabbi omusajja omukyala eyamuloga Lubaidata bin Auf yamulogera mu nviiri zeyasanga mu kisanirizo kati omala gasala nviiri n'osuulanga bwogizeeki tutegeregana oyinza okufunamu obulabe bwazo wabaraka
mubisembyo bina bina seka seka zaka etandika ku sente mmekwa okuwa zaka kutandikira ku sente
olwaleero kino etasa kuddayo kwetegereza godi afaanana ti kuba kutusinziira mbamu ono abamanyi godi bwagulwako tusinziira okubala ezaka wegiraki n'emabegawo tubadde ebadde mu bukadde 14 okweyongerayo kati simanyi eri wansi oba egizeeki oba erinnye naye mbaloga tubadde kubadde bukadde 14 omuntu bwateekeddwa okuba nga abufuga bubwe nga tebuliimu mabanja bagesooka okugjamu nebusigala nga bukyawere 14 nebusobola ekyokusatu buteeka okuba nga ziyiseeko omwaka tutegeregana omusobola kaba mukkiriza okuwezaka amma bino bya supreme council byebugamba nawe sinya 13 awezaka nawomutwala awezaka ti n'omuntu akola omusaala awezaka akola omusaala asobola okuwezaka ddi singa sente ze bwazifuna bwazissa ku akawunti netuzirinda zakimuleeti ngezi era obukadde 11 n'obunoobe 15 bwe ziwera netuziwa omwaka mulamba mu maaso nga zikyaliko neziba zeyongeddeko olwoba mugamba awe amma omubalirira nti ofuna obukadde 10 omwaka oba ofuna bwe ziti tuba tumaze okulya sente z'abantu iyaako wa karaimu amwali mwewale nnyo okulya sente z'abantu sizammwe Allah kyeyatwala kyagira ki kyayagala leka gwe kuyita lukujjukujju omuntu abeera nesiringi 200 awezaka n'otandika okutambula mu bantu obasoloze obuba bubbi barakallahu fikum
seka omukyala bwava mu nsonga obanga azadda n'aba atya era bw'aba asibye enviiri asumulula
omukyala bw'aba avudde muhaidu anaaba atya omukyala bw'ava muhaidu kyasooka okukola akola istinjaa nga tanneeyiwako mazzi gonna. Omubaka yamugamba afune ebitundu by'olugoye bisatu. Olwo omukyala oli eyajja awali nnabbi namugamba ati ya rasulallah, omukyala anaaba atya bw'aba avudde mu haidu? Namugamba nkwata ebitundu by'olugoye bisatu, okwata amazzi ogireki onaabe. Namugamba ati ya rasulallah sitegedde, omukyala anaaba atya? Era namuddamu ekyo kati ku gwokusatu kwe kumugamba nti genda eri Aisha akulagirire. N'omukyala asooka kukozesa ebitundu by'olugoye bimeka? Bisatu, okugyawo omusaayi ogwandisigadde wakati we. Bwamala okubikozesa n'afuna amazzi, amazzi ago n'agayiwa mu kalifuuwa n'agakozesa istinjaa'i. Tegeregana? Bwamala okugakozesa istinjaa'i agenda okunaaba asumulule enviiri ze zonna, oba nsibe za Kiswahili simanyi biswahili oba bifundiko oba ki oba byonna bye batadde, asumulule atandike okunaaba ng'anaaba omutwe ng'agukuuse, akakasizza nti tewaliiwo kitundu kya mutwe gwe kyonna kisigaddeyo nga tekifunye mazzi. Akwate olubatu lwa akwate amazzi agayiwe mu mukono gwe anyimunguze mukama emirundi emeka? Bw'aba teyasoose kufuna wuzu. Tutegeregana? Bw'amala okunaaba omutwe ne gutukula, abakyala abo bajoozi, tebatya na Allah wa babamu, kyasobola n'okgenda mu bisaaluuni byabwe. Beseeka bwe ngenda mu saaluuni ne bannaaza enviiri zange ne nkomawo ne nnaaba, enviiri tebazinaaza na bizigo. Amazzi amatukuvu. Tutegeregana? Ekyokubiri, omukyala gw'okoze ezambi eddene okweyambulira omukazi omukufaaru okukwata mu mutwe gwo. Okoze ezambi okulaba ku nviiri zo, omukazi omukufaaru talaba ku nviiri za mukyala eyagamba nti la ilaha. Tutegeregana? Kati omwoyo okunaaba omutwe n'okakisa nti gunyikidde bulungi amazzi, naaba oludda lw'olwa kkono nanya olwa ddyo, naaba oludda olwa kkono ng'okozesa sabbuuni weekuuse bulungi osobole okutukula. Wabaraka Allahu fiku.
Taata wange yafa mwezi gumu emabega, nzikiriza omusomera Kulaani era sidde gyali.
Omwana omulimu gwonna gwakola kitaawe agugabana, oleese niyo oba toleese ateekwa kufunako. Kati ebyokugamba nti somera taata wange Kulaani kikumenyera bwereere, gwe soma saala saddaaka. Ekintu omubaka kye yatugamba kimu kyeyayawula nga sahaba gwe bayita Amr ibn al-Aas amugambe nti ya rasulallah maama wange afudde mumukolere ki? Namugamba nti bw'oba olina ssente musimire oluzzi olekaawo abantu bagire ki banywe. Ekyo yakikoonako n'akyawula. Nolwekyo okugamba nti otuule olomba edduwa ya bukadde munaana, baseeka ne bajja balya emmere eyekimpatiire eyo, kwata obukadde bwe munaana obwo oba butaano bugende mu kyalo eya abantu ababonaabona ki amazzi, obasimira enayikonto bulungi ogibatereereze baseme empeera eyo nnyoka jja gifuna ne taata wajja kukola ki ate nga naawe ofune. Kitegeregana? Kyekyobuvunaanyizibwa gy'oli okusinga omusomera edduwa. Maama wugamba nti omusomera edduwa lumu buli nnaku lw'omulowooza musabire, buli nnaku lw'omulowooza musabire, buli nnaku lw'omulowooza, tobeeranga mukodo nnyo yenkani.
Ekisembayo shekhe abuuza nti nze mbuuza bino ebibiina by'abasiraamu ebyeyawuddemu ennyo ennaku zino, owaliwo ekyabasunni, ekyabatabuliigi, ekyabasalafu, ekyabazigirikalenge n'ebirala bingi. Omuntu ategeddwako mu kibiina ki ku ebyo oba ategeddwako mu siraamu akwera ku nkola y'omubaka saasadla
omutabuliigi, omusalafu, omusunni, ekyo kibiina kiri ki
kimu?
Omuzikirikalenge kibiina kya njawulo. Tegerega? Ekigambo tabuliigi ye muntu atuusa kyayize n'akituusa eri atagira ati mulimu gwa buli musiraamu, si sekiti tegeregana si sekti mukazi wo okugamba abaana be nti musaale akoze tabli tutegeregana ekigambo omusunni yoyagoberera ekitabo kya Allah nenkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omutabuligi ono akoola azza kwebyo ebimeka ebibiri akyali kibiina kimu omusalafu yamuddu agoberera enkola y'abaatukulembera basahaba ridwanullahi alaihim okuteeka mu nkola ebikolwa byabwe Abdullahi bin Mas'ud kyeyagamba ti alaikum bittiba abange mugoberere inna ghadi kufitum fetwabamalira mugoberere byetubagambye Allah natuwa aya eri mu suratu attauba assabiquna alawaluna min almuhajirina walansar waladhina ttabauhum biihsani abatukulembera mubukkirizamu n'abaabo tusookamu n'alaga beebaluwa minal muhajirina wal ansaari amannya ago abiri allah yagawa abasajja abeimakka n'abaawa lagad waladhina ttabauhum n'abaaba n'abagoberera kyekikwisa omusalafu kugoberera baagira ki batukulembera abalongoofu nga tubagobera biihsani naye ekyakabi tubagoberera mu bibi bimu ebirage tugira ati bwe tufiirwa tukola birala bwewa ofumbiza enfumbiza nkafiiri ate bwodda ati nze ndi mutabuligi ndi musalafu ate bwaba ofiiriddwa weeyisa bulala ate bwodda nze ndi musalafu omukazi bw'omusanga musalafu jiriba bwajambadde neka bwajambadde bwe bamuzzaako omusanga ayogedde ayogeze nomusabo kamba obutabuligi oba tobulinawo obugye oba okoppa byotolina wallahu nolwekyo kati eri buno obuzikiri bwe buli bweru wa busiraamu si bwaffe obusiia obukadiyaani obuli bweru wa busiraamu abakadiyaani abali bweru wa busiraamu tutegeregana n'ebibinja ebirala bingi mpaka nagaa nti umma ijja kweyabulamu ebibinja 7 naye nga byonna byamumuliro okugjako ekibinja kye abasipidika nabo balina obuzibu bwabwe okugira nga allah abawa nebatereza abasipidika bavuma basahaba muntu okuvuma sahaba nogamba nti umar mubtadi obukoze zambi mazambi amanene tegeregana abantu abalabye ku nabbi nabbi yagamba ntuba man ra'ani wa amana bi yasimi andabyeko nanzikiriza nogaa ti otategeera gwe olwaleero gwotegeera la hawla wala quwwata illa billah wegedde kinene bagenze bawola buwozi kati subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik tusome bwe tunasoma tujja kuwona inna hadha ddin yusr andika ti obusiraamu buno bwangu la yushaddu ddin illa galabahu teri asussa busiraamu obwamukomya wabula bwe bumuwangula gayinza buwangula tutegeregana kasita tunabutambuliza ku leve eyo allah gye yabutuwerako tujja kwesiima subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu